Похвалений Ісус Христос! Поважані радіослухачі, ми працягуємо після синодальної апостольської адгортації Христа Фіделіс Ляїчі Святого Айця Яна Павла II. Місія в Костьолі у світі. У більш специфічній сфері евангелізації і катехези треба більш енергічно підтримлювати особливу роль жінчини у передачі віри не тільки у сім'ї, але й у різних інших місцях, зв'язаних з вихованням, а падыходячы да справы яшчэ шырэй, ва ўсім тым, што датычыць прыняцця зразумення і пераказання Слова Божага, таксама праз вучобу, навуковае даследаванне і навучэнне тэалогіі. Па меры развіцця яе заангажаванасці ў евангелізацыйную працу, жанчына будзе рэальней адчуваць патрэбу ўласнай евангелізацыі. Такім чынам, яснымі вачыма веры, жанчына зможа адрозніць тое, што сапраўды адпавядае асабістай годнасці і пакліканню, ад таго, што хоць бы пад відам гэтай годнасці альбо ў імя свабоды і развіцця пазбаўляе яе ролі асобы, якая служыць умацаванню каштоўнасцяў і робіць яе адказнай за маральную дэградацыю асобаў, асяроддзя і грамадства. Распазнанне такога тыпу з'яўляецца тэрміновай і беспаваротнай гістарычнай неабходнасцю і адначасова тым, што вынікае як магчымасць і патрабаванне з удзелу жанчыны хрысціянскі ў прароцкай місіі Хрыста і яго касцёла. Гэтае распазнанне, аб якім шматразова нагадвае апостал Павел, з'яўляецца не толькі ацэнкай рэчаіснасці і падзеяў у святле веры, яно раўназначна канкрэтнаму рашэнню і заангажаванню ў дзейнасць не толькі ў межах касцёла, але таксама ў чалавечым грамадстве. Можна сказаць, што ўсе праблемы сучаснага свету, пра якія ўжо ішла гаворка ў другой частцы сабаровай канстытуцыі Гаўдыум эт спес, і якія ў час не вырашыў і не аслабіў, патрабуюць прысутнасці і заангажавання з жанчын, а канкрэтна таго, што з'яўляецца іх тыповым і незамяняльным укладам. Агульнай увагі асабліва заслугоўвае два важныя заданні, выконваемыя жанчынам. Першае з іх – гэта наданне сапраўднай годнасці сужэнскаму жыццю і мацарынству. Сёння перад жанчынаю адкрываюцца новыя магчымасці больш глыбокага зразумення і больш поўнай рэалізацыі чалавечых хрысціянскіх каштоўнасцяў, неад'емных ад сужэнскага жыцця і мацарынства. Яе інтэлігентнасць, любоў і рашучасць могуць схіліць мужа, бацьку, мужчыну, перамагчы звычку ад дапастаяннай альбо амаль пастаяннай непрысутнасці. Больш таго, могуць давесці да ўзнікнення паміж імі новых адносінаў міжасабовай камуні. Наступнае заданне жанчыны – гэта забеспячэнне культуры маральнага вымярэння, гэта значыць таго, што робіць яе годную чалавека ў яго асабістым грамадскім жыцці. Другі Ватыканскі сабор заўважае сувязь паміж маральным вымярэннем культуры і ўдзелам свецкіх у валадарскай місіі Хрыста. Свецкія асобы павінны супольнымі сіламі так аздараўляць існуючыя на свеце ўстановы і ўмовы, калі яны дзесьці схіляюць да граху, каб усё гэта адпавядала нормам справядлівасці хутчэй, спрыяла практыкаванню дабрадзейнасцяў, чым перашкаджала яму. Так робячы, яны абагацяць культуру і справы людской маральнасць каштоўнасці. Па меры таго, як жанчына адыгрывае ўсё больш актыўную і адказную ролю ў дзейнасці інстытуцый, ад якіх залежыць абарона прымату, належнага чалавечым каштоўнасцям у жыцці палітычных супольнасцяў, прыведзенай вышэй словы сабору, указваюць на важнае месца апостальства жанчыны. На ўсіх узроўнях жыцця гэтых супольнасцяў, пачынаючы ад вымярэння грамадска-гаспадарчага, ад грамадска-палітычнага, павінны шанавацца і падтрымлівацца асабістая годнасць жанчыны і яе асаблівае пакліканне. Гэта датычыць не толькі індывідуальнай сферы, але таксама супольнай, не толькі форм, якія прадстаўлены адказнай свабодзе паасобных асобаў, але таксама сферы формаў, якія гарантаваны справядлівым грамадскім законам. Нядобра быць чалавеку аднаму, таму ўчыню яму дапамогу адпаведную яму. Можна сказаць, што такім чынам Бог – стварыцель даверы ў жанчыне чалавека. Ён даверыў яго безумоўна ўсім людзям, але асабліва жанчыне, бо менавіта яна, дзякуючы своеасабліваму досведу мацярынства, павінна быць адорана спецыяльнаю ўражлівасцю да чалавека і да ўсяго, што складае яго сапраўднае дабро, пачынаючы з асноўнай каштоўнасці, якою з'яўляецца жыццё. Якія ж вялікія магчымасці, якая ж вялікая адказнасць жанчыны ў гэтай галіне ў тым часе, калі развіццё навукі і тэхнікі не заўсёды інспіравана і вызначаецца сапраўднай мудрасцю, што грозіць непазбежную дэгамунізацыі чалавечага жыцця, асабліва тады, калі яно патрабуе большай любові і больш велікадушнага адабрэння. Удзел жанчыны ў жыцці касцёла і грамадства, рэалізуемы праз яе здольнасці, адначасова з'яўляецца шляхам яе самарэалізацыі, на якую слушна звяртаецца сёння асаблівая ўвага і з'яўляецца своеасаблівым укладам ва ўзбагачэнне касцёльнай камуніі і ва ўзрастанне апостальскага дынамізму люду Божага. У гэтай перспектыве трэба таксама пераважаць над супольную прысутнасцю мужчыны і жанчыны ў жыцці касцёла і грамадства. На гэтым мы заканчваем чарговую частку пасля сінадальнай апостальскай адгартацыі Христа Фіделіс Ляічы. Слухайце нас праз тыдзень. З вамі быў айцец Аляксандр Рагіня.